Ba, gaur bezalako egun batean ez ditugu, ez da ere aipatu gabe utzi nahi migratzaileak eta hauen egoera zailak. 2019an, makina bat aldiz, aipatu dugu migratzaileen egoera, itsasoan galdutako personak, Europara iritsi nahi dutenak eta bar, eta bar. Eta Aita Mari itsas salbamendu humanitarioko itsasontziak oraintxe hilabete erreskatatu zituen 78 persona uretatik oroituko duzue. Izaskun Arriaran, arratsalde on deizula?
Kaixo, arratsalde on.
Pasada hilabete.
Bai.
Eta zer gaizki pasa zuten zenuten, ezta?
Bai, egia esan gogorra izan zen egoera, baina, bueno, batez be ikusteatik, ez, zer bizi da momentu honetan, eta, bueno, guk gaizki pasatzen bau, pentsau bez beraiek bizi dutena, ez, beraiek diesela benetan historia hauen protagonistak, ez.
Laguntzera joaten zarete, baina badakizue, zerrekin topo ingo duzuen, baina hala ere unea iristen den momentuan, ontziaren barruan zer pasatzen da, zalaparta handia sortzen da?
Bueno, nahiko ondo. Espero baino lasaiago joan zen dena, eguraldiak hor pasatxo txar bat pasatzera izuzkun gaba bat ezbe, baina, bueno, gehien bada, bezpizkate bildurra eta jakin minori ez, nora helduko garen, permisorik izango dugun, eta pixkat galdera oierantzun horren falta, ez, agian da, gehiago.
Nahi eta ezinak sortzen duen impotentzia, ez da?
Hori da. Ikustuzu gure azaila dela, jente piloa daule txasoan, hiltzen direa da guretatik oso gertu, eta ez errezin alizati, ez, hori da gogorra. Eta gero beti izaten gobena, ez, kanpamenduen egoera, oberantzik herrien okerrera doiela, baina nabarmenki eta hilabete guzti honetan ere, ez? Orduan saia egoera benetan saia dagoela, ez? Eta ezin garela astu, ez?
Zu Izaskun erizaina zara, osasun harreta ematen diezu hain zuzen ere erreskatatu dituzten pertsona hoiei, banan-bana ikusi zenituen ontzi barrura joal izan zenituzten 78 pertsonak, han ziren haurrak, han zen haurdun zegoen beste emakumezko bat ere. Zer komunikatzen dizute migratzaile hoiek han aurrez zaudeten momentu horretan?
Bueno, beraiek guztiz eskertuta daz, eta eskatzen dabeen bakarra da Libiara ezbueltatzia. Eran ametsa da Europara heldu eta Libiara ezbueltatzia. Eta gero, pixkaria sakontzen hasten mazat hitz egiten, benetan Libian bizitako infernua kontatzen zabeen denak. Euran herrialdetan baino gehiago, ez? Euran herrialdetan, bakoitza herrialde ezberdin jate izatorren, eta beste realitate badau. Baina Libian bizi dauena izen da ikaragarria, ez? Gehienak tratu txarra jaso dituzte, bai emakumeak eta bai mutileskoak bortxatuta, gehienak, eta, egia esan historia horiek entzutie benetan gogorra itzen da, ez? Fizikoki baino gehiago, jentia zauen oso afektatuta psikologikoki.
Gogoan dut, egun haietan WhatsAppez komunikatzen ginen momentuan, esaten zenidan, orain barealdia dago, baina egoera zalaparta pixka bat amaitu eta egoera baretzen denean, jendea lasaitzen denean, pentsatzen dut lehorreratzea izango dela pentsamentu bakarra, ez?
Bai, argi dau, beraien ametsa hori da, eta ez dutute beraien helburua, eta guretzat ere, ez, azkenien gero, erreskate egin da gero, itxasuan aurretatzea egunak pasatzea gogorra da erantzat, ez? Eta lehen zamezala bat, ez be, ezakigulako inoiz, ez, erantzun ziur bat, ez ze portu emango diguten, ez baimenik emango diguten, ero ez, orduan beti dauzkau zalantza guzti horiek, ez, eta horrek bazkenin bat entzin asko eragiten dago.
Etxitzeko gogoa sentituko duzu, eba? Dena aize hartzera bidaltzeko gogoa, impotentzia horren aurrean?
Ba ez, nik personalki behintzat ez, guztiz kontrako batzutan, ez? Ez dakit nondik ateratzen dizen indarra, baina, jarraitzeko hor, borrokatzen, salatzen, eta ikusten duzu alako ulergaitza den egoera hau, ez? Eta bizi da bien guzti hori ezin da ulertu. Orduen, nik uste ulertzezin horrek edo egoera horrek ere itxeotzuna jarraitzi gogorra aurrera, eta hor jarraitzen gau gainera, beraz, egin biazko, bai.
Kasu honetan, joan zinaten beste ontzi bat erreskatatzeko intentzioarekin, eguraldi oso txarraren erdian gainera, eta badakitor momentu zailak topatu zen ituztela, eta areago, ezin izan zen utela inor gehiago itxasotik hartu, etzeudelako itxasuan. Momentu hori pasata eta barruan beste migratzaile batzek daudenean, nola begiratzen diote momentu horretan itxasoari?
Ba, bereiek azkenin ikusten daue, bueno, izugarrizko sortia izan dabiela, egia esan bereiek ez hau bien jakin, beste ontzi baten bila egin doi ezela, ez gen hori komunikatu, bereiek itxasontzia sartu zenien, guk jarraitu gen beste ontzi baten bila, eta gabeko irura kartero lan bila bile ginen, eta bereiek ez hau bien honen berririk izan, eh? Baina, bueno, eura badakixe, zeberaiekin batera beste untzi bat atera zan, eta untzi hori gu ezinen edo untzi horretara. Orduen, ba, bueno, ba, azkenien berai suerte moden ikusen da, baina guretako gogorra da benetan, ez? Buelta emun, eta jakin da 83 pertsona guretik oso gertu ito diesela, eta ezin aldizeti, ez? Hori bai dago gorra.
Bueno, negoziak eta askoren ondoren lortu zenuten gutxienez erreskatatu zenituzten personak lehorrea eratzera eta ontzitik jetxi ziren momentu hori, nola gogoratzen duzu hilabetera?
Bon, pues izugarria esen zan, ondion be uliek puntan jartzen diez. Iru eta meretzi bezarkada, baina gaina sakonak oso eskertuta eta jantia posik. Baina, bueno, bestalde bat ezti bebai pixkate arduratzen dago, ez? Kursen duzu Europara heldu eta oraindik zailtasunak ez dizela bukatu, ez? Ez da beste etapa bada, baina ez da erreza, ez? Eta, bueno, pa, pixkate hori be gazi oso samarra da, ez? Baina, bueno, beraiek oso eskertuta eta posik.
Eta bitartean, ba, gobernuak negoziatzen, ez? Kopuruak negoziatzen, persona kopuruak.
Bai, exactamente, bai. Negoziatzen kopuruak eta posible dan edo ez, nork hartzen dituen edo nork ez. Hora indikan dauz, ia 400 pertsonak erreskatatutakoak iruntziak, eta ez da ondikan banaketan ez inungo berririk ez gau izan ondian.
Aita Marik, pentsatu du, urrengo irten aldian oiz izango duen?
Bai, urtarria bukaeran.
Urtarriaren bukaeran.
Urtarriako getakiko inguru horretan ja, berriz ateratzekotan gaz, eta dana prestatzen berriro.
Berriz ere negoziatuko beharko dira baimenak, eta diplomazia guztia, baliatu beharko da horretarako, ez?
Bai, baina, bueno, mintzat, erreskaten lanetarako ateratzi errez hau izango da, ze bertan Greziatik ateratzen ga, horretik ez gara onutza hurbildu, bueno, papelo guztia horrezteko, eta, bueno, prinsipioz Espainiak akordua sinatu du, onartuko ditula erreskatatutako jente hori, ez, banaketa. Orduen guzti horrek teorian bentzet asko arraskutuko liguke, orduen espero dugu esandako guztiak mantentzea bentzet.
Izaskun, 2020 urtea atejoka, ari zaigu, zer eskatuko diozu urte berriari?
Ba, badakit zaila dela, baina hau konpondu beharra dauela, bentzet pixka danok jarri eta hitz egiteko almena itzeti, ez? Nundik azileken gauza konpontzen, eta bentzet, kampamentutan biziren infernu hori bentzet, desegitie, jente hori hortik ateratzie, eta, ba, bueno, ez bizikalitaten minimo gatzu bentzet eskentzi, eta ez dala normala, ez pasatzen da bilena, benetan gogorra dala, egunero gabiz jasotzen izugarrizko notiziak, eta hori ezin da ulertu. Orduan, pixkatez, danok arrera hori aldatu, eta jarri, eta hitz egiteko ahalmena izango gabin, ba, zorra garri izango litzake.
Ba, Izaskun Arriaran, itxas zabalmendu humanitarioko kidea eta Aita Mari Eskifaiako kidea, eskerrik asko azalpenengatik eta izango dugu elkarren berri.
Bai, zeuei, beti zala beti eskertzotu pilo bat, benetan guretako oso lagungarri izarete, ba, bintzet ikustarazteko, ez gertatzen ari den, eta, bueno, espero 2020 elkarrekin izatea.
Segi ondo,
agur Izaskun. Zeuei, bai, venga, orte berri. Agur.